Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády České republiky. Vítám tady také premiéra Jana Fischera, ministryni spravedlnosti a ministra financí. Prosím předsedu vlády o úvodní slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak předmětem jednání vlády, které dnes následovalo po jednání vládního výboru pro Evropskou unii, tak my jsme tam měli vlastně takový triptych vládních nařízení, o kterých podrobněji vás bude informovat paní ministryně spravedlnosti, která se týká určitých nastavení parametrů, co od kdy je škodlivé, nakažlivé, co je už špatné, nebo nastavení prostě těch dolních mezí při používání či nepoužívání anabolik a podobně, čili je to jakási reakce na novelu trestního nebo na nový trestní zákoník, jeho konkretizace. Co jsme přerušili po poměrně důkladné debatě, je nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahující a jedů. Byla to debata, která vyžadovala prostě ten materiál přerušit na 14 dní a vrátíme se k tomu na schůzi vlády, poslední letošní schůzi vlády 21. prosince. Pak následovala řada poslaneckých návrhů, nebo řada, byly to tři poslanecké návrhy. Jedna poslanců Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky a Zdeňka Jičínskýho, která směřují do úpravy ústavy, pokud jde o působnost kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu. V úvodu jsme vyslechli i pozici prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, které jsem na to, aby nám ji sdělil, přizval na jednání vlády. Vláda k tomu návrhu vyjádřila stanovisko neutrální s tím, že souhlasí s obecným záměrem navrhovatelů, vítá ho zlepšit a zvýšit úroveň kontroly hospodaření tím, že se rozšíří okruh majetku nebo organizací jej spravujících a vyjdeme z toho rámce dneska už těsného, který umožňuje NKÚ provádět kontrolu hospodaření toliko se státním majetkem, ale nemáme nic proti rozšíření působnosti NKÚ na hospodaření s veřejnými prostředky a v tomto smyslu Ústavu České republiky doplnit. Máme samozřejmě pochopení i pro snahu upravit elementární otázky organizace Nejvyššího kontrolního úřadu. Nicméně domníváme se, že ta extenze té úpravy přímo v ústavě není šťastná. V ústavě by ta změna měla být provedena velmi úsporně, velmi lakonicky a potom už ty další úpravy vtisknout do zákonů specifických. Tak to je postoj k NKÚ, respektive k tomu poslaneckému návrhu. Pak jsme měli na stole nikoli poslanecký, ale senátní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, čili zákon 695 z roku 2004. Vláda zde rovněž vyjádřila stanovisko neutrální, souhlasí s obecným záměrem stanovit reálné termíny pro předložení podkladů pro bezplatné přidělení povolenek, termíny pro projednání žádosti vládou i termíny pro proinvestování bezplatně přidělených povolenek. Nicméně v tom stanovisku potom vyjádřila určité výhrady, pokud tak v dotazech. Posledním návrhem z této řady byl poslanecký návrh poslanců Petra Braného, Miloslavy Vostra a Bohuslava Sobotky, který se týká platu a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a tak dále. Stručně a lidsky řečeno, je to příběh o zdanění náhrad, který dává do souladu ten nově přijatý zákon v této věci a zákon o rozpočtu, tak, aby bylo zcela jasné, že ty náhrady budou předmětem danění, čili je to jakási náprava z té diference, která vznikla mezi těmi zákony a s tím vláda nemá problém přijetí takovéto novely. podporuje. No, to je k těm poslaneckým, respektive senátní, jedné senátní předloze. Vláda schválila projekt Ministerstva financí, který doporučuje z operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost financovat vzdělávání zaměstnanců daňové správy. To bylo přijato bez problémů a ministr financí podal stručnou informaci o restrukturalizačním programu v českých aeroliních, co by průběžnou zprávu. Vláda schválila statut technologické agentury České republiky, schválila návrh způsobu financování volitelných programů Evropské kosmické agentury. Vláda se shodla na tom, že třeba vytvořit mezirezortní komisi pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů orgánu obchodních společností s majetkovou účastí státu na 33%, včetně státních podniků a jiných státních institucí. Dohodli jsme se i na kratším termínu, než předkladatel vládě nabízel. Tento materiál bude zpracován tou komisí tak, ten model bude připraven tou mezirezortní komisí tak, aby ho vláda mohla projednat polovině února příštího roku. Vláda rovněž schválila návrh na neúčelovou dotaci pro obce Brdska ve výši, jestli se nepletu, 22 milionů korun českých, což je vlastně sanace výdajů nebo kompenzace výdajů, které už bona fide obce v té oblasti vynaložili, a považovali bychom za krajně, až bych řekl, bezcharakterní tyto peníze, které tímto způsobem byly v těch obcích vynaloženy, abychom je nekompenzovali. To je, dámy a pánové, z dnešního jednání ode mě v této fázi k jednání dnešní schůze vlády vše. A teď bych asi poprosil paní ministryni a potom pana ministra financí.
Děkuji, pane premiére. Dobrý den, dámy a pánové. Tak z těch čtyř vládních nařízení, které vláda měla na programu, to první se týkalo realizace nebo zmocňovacího ustanovení nového trestního zákoníku. Šlo o to, že vláda dostala za úkol stanovit, jaké nakažlivé nemoci nebo jaké nemoci považuje za nakažlivé, ať už jde o lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. Toto vládní nařízení vláda schválila a jsou v něm například takové lidské nemoci jako cholera, mor, salmonela, tuberkulóza nebo záškrt. A pokud jde o nakažlivé nemoci zvířat, tak například slintavka, kulhavka nebo vzteklina. Druhým vládním nařízením bylo nařízení, kterým se určují rostliny nebo houby, které jsou považované za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku, a jaké je množství větší než malé pro účely trestního zákona. I toto vládní nařízení vláda schválila, pokud jde o houby, pak množství větší než malé nebo za množství větší než malé bude pro příště od 1. ledna považován počet hub v počtu více než 40 kusů a u rostlin je to víc než 5 kusů rostlinek. Třetím vládním nařízením bylo nařízení, které stanoví seznam látek s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem a opět, jaké množství se považuje za množství větší než malé. Vláda i toto vládní nařízení schválila, dospěla k závěru, že větší množství než malé je buď to jeden blister, jedna injekce nebo jiné už dále nedělitelné balení. A to čtvrté vládní nařízení, které, jak už hovořil pan premiér, bylo přerušeno a budeme v něm pokračovat za 14 dní, tak to bylo vládní nařízení, které mělo pro účely trestního zákoníku stanovit, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé, s tím, že velká debata probíhala zejména ve vztahu k těm čtyřem nejvíce debatovaným drogám, pervitin, heroin, morfin a kokain, kde v tom návrhu je uvedeno množství více než 2 gramů, nicméně vláda dospěla k závěru, že o této hranici bude ještě hovořit právě proto, že se nachází v přelomové situaci, kdy oproti současné praxi, kdy o hranici množství větší než malé rozhodují soudy, vlastně by měla rozhodnout vláda svým vládním nařízením. Takže o té správné vybalancované hranici mezi tím, které množství je dovoleno držet pro vlastní potřebu a od jakého množství už jde o trestný čin, tak o tom budeme ještě debatovat jak na vládní úrovni, tak na expertní úrovni. Děkuji, pane premiére.
Děkuji, paní ministryně, poprosím Eduarda Janotu.
Já teda, dámy a pánové, využiju této možnosti, abych svým způsobem vyvrátil určité nepravdivé, zkreslené a často až urážející informace o projektu, který se jmenuje Informační systém státních dluhopisů pro drobné investory, protože některá média toto vyloženě zkreslila a porovnání s Opencard tady v Praze mě velmi, velmi se mě dotklo. Chci říct, že fakta. Tento projekt prostě nemusel být dělán podle zákona o zadání veřejných zakázek, protože se týká financování dluhu. Já jsem se přesvědčil pro jistotu a poslal jsem v tomto smyslu dopis na ÚOHS, kde mi bylo odpovězeno, že prostě ministerstvo financí takto může postupovat za prvé. Nicméně jsem připraven, protože projekt ještě nezačal fakticky být realizován. Bude-li k tomu politická vůle a snaha, tak jsem připraven vypsat výběrové řízení s tím, že projekt se o rok odloží. To je prostě faktum. Vím, že mnohým subjektům, nebudu je záměrně jmenovat, by toto bylo pochutí, protože jak si cítí určitou konkurenci. Za druhé, smlouva žádná není podepsaná. To zdůrazňuji, není podepsaná. Za třetí, ani finanční prostředky, byť byla určitá diskuze i na úrovni mých úředníků a některých médií, nejsou v té výši, jak jsou v médiích, která zatím publikovány, nejsou konečným číslem. Já zcela určitě tuto částku poměrně výrazně snížím. Za čtvrté, informace o tom, že Burza cenných papírů nabídla, že bude dělat tyto procesy zdarma, je nepravdivá. Žádnou nabídku jsme nedostali a burza ani není schopna zajistit přímé obchodování s fyzickým osobám, je schopna pouze zajistit to přes prostředníky a to ministerstvo financí zásadně nechce. My chceme přímý kontakt prostě občana ze státem ve smyslu dluhopisu, které jsou ve jménu státu a na přímý účet státu. Za čtvrté, ten projekt je společnosti ASD připravován, dál jsme se nedostali, je připravena zadávací dokumentace, není nic podepsáno, čili bude-li politická vůle a bude-li ve smyslu transparentnosti věcí, tak znova říkám, jsem připraven udělat výběrové řízení. Porovnávání nákladů. Jestliže Checkpoint generuje pouze ověření veřejně dostupných informací, jestliže datové schránky nahrazují jaksi kontakt v písmeně podobně v rámci veřejné správy, tak tady jde o nejen o sběr dat, ale i o peníze, o vypořádání, čili ty věci jsou daleko složitější. Náklady na financování, poplatky a podobně. Při porovnání nákladů na desetiletou emisi dluhopisů standardně a při porovnávání tohoto typu prodeje jednoznačně vychází námi navrhovaný projekt levnější, nikoliv dražší, jak bylo někde v médiích prezentováno. Takže já jsem opravdu rád, že mohu takto vysvětlit věci, že jsem připraven pochopitelně jakkoliv vysvětlit i detaily, jsem připraven ukázat parametry toho projektu, co a jaké povinnosti by měla ta společnost, která to bude zajišťovat, nebo která vzejde z výběrového řízení, tak toto je jedna věc. My jsme taky vydali dneska tiskovou zprávu, já myslím, že s ní je zřejmé, že ty informace o tom, že bychom měli nějaké nabídky, nejsou pravdivé a to je asi smyslem toho. Čili byl bych rád, kdybyste informovali o té věci korektně, byl bych rád, kdyby pak, když vám není něco známo, můžeme se setkat a ty věci detailně probrat. Znova říkám, finanční stránka není dořešená a já budu ještě vyjednávat, tvrdě vyjednávat, anebo případně jsem připraven vypsat i výběrové řízení s tím, že celý projekt se o rok posune. Takže, pane premiére, tolik k té věci, které jaksi jsem potřeboval za nutné sdělit, protože to zkreslení, které mnohé informace v tomto smyslu nabrali, se ministerstva financí nedobře týkalo. Děkuji.
Děkuji ministrovi financí a teď je prostor pro vaše dotazy. Televize Nova, prosím.
Vláděk Jeblůšek, televize Nova. Já bych začal u vládní agendy. Chtěl jsem se zeptat paní ministryně, když jste tady jmenovala ty drogy, u kterých byl problém s tou hranicí, znamená to, že u těch ostatních je to tak nějak v pohodě, že tam by to mohlo odpovídat té tabulce, která už je tak trochu známá, a že by se to mělo měnit jenom u těchto drog, ten limit případný. A potom bych měl dotaz na pana premiéra týkající se stěhování archivu bezpečnostních složek. Jestli už jste se stihl sejít s panem Pecinou, jestli už jste to stihli probrat, nebo jestli se to třeba stěhování budete snažit oddálit. Případně ten archiv by se měl v příštím roce podle plánů sestěhovat do jedné budovy. Jestli by nebylo lepší počkat, než ho stěhovat takto na dvakrát. Děkuji.
Takže paní ministryně.
Já doplním k těm čtyřem nejdůležitějším drogám, o kterých už jsem hovořila. Jsme ještě hovořili o extázi, o tom, jestli čtyři kapsle či pilulky, ano či ne, a potom jsme hovořili o marihuaně nebo konopí jaksi v té formě jedu a nikoli ve formě rostlin. Takže to byly ty oblasti, kterým jsme se nejvíc věnovali, nesnad proto, že u těch ostatních by nebyly otazníky, jako spíš proto, že ty první čtyři jsou nejvíce vražedné a nebezpečné. Jestli tak to stačí.
No problém všeobecně v tomto je, že ona už to tady paní ministryně říkala, ale já bych to chtěl jaksi utvrdit. Vláda tou konstrukcí trestního zákoníku dostává do rukou, aby nařízením vlády, to je prakticky exekutivním aktem, brala na sebe velmi výraznou odpovědnost, a ta debata o drogách prostě musí být natolik vážná, zodpovědná, abychom zkrátka dobře stanovením té hranice nenarušili prostě nějaký princip buď permisivity nebo restriktivnosti politiky vůči drogám. To je pak velmi těžko opravitelné a je to potřeba zvážit ne na úrovni ministrů, ale ještě v nějaké debatě i s přizvanými odborníky.
Já jenom ještě k tomu doplním, že v mezidobí, protože jsme o tom hovořili dopoledne, tak v mezidobí už jsem zadala analýzu současné judikatury, protože ten pojem množství větší než malé není úplně nový. Takže taky si srovnáme, jaká je dosavadní praxe, abychom našli společnou cestu a současně pomohli orgánům činným v trestním řízení v tom, co je vlastně účelem takových vládních nařízení.
A druhý dotaz byl na pana premiéra, týkal se stěhování archivu.
Ne, neměl jsem ještě příležitost s panem ministrem vnitra o tom hovořit. Bude jistě příležitost tento týden, kdy se budeme vlastně vidět pořád ve sněmovně, takže tam najdeme nějaký čas, abychom se o tom pobavili. Já to považuji za vážnou věc, ostatně byl jsem v té věci interpelován, mám nějaké stanovisko i šéfa toho archivu a podobně, čili doufám, že dospějeme k rozhodnutí, které bude rozumné, a nechtěl bych ho předjímat.
Česká televize.
Jano Sůk, Česká televize, dobré odpoledne. Pane premiére, chci se zeptat, jestli vláda vyslechla zprávu o připravenosti země na možnou plynovou krizi, případně jestli můžete být konkrétnější
to zprávu. Ne, odložili jsme to o týden z prostého důvodu. Pan ministr Tošovský, co by předkladatelů toho chtěl být osobně, je to samozřejmě jeho nezadatelné právo, takže to bude na programu 14. příští pondělí. Jiný důvod to nebyl, on je v Bruselu.
Televize Prima.
Dobrý den, Kristýna Ciroková, televize Prima. Já bych měla dotaz na paní ministryni, týká se to trestního zákona a toho problému, že tam vypadla ta část, která se týkala postihu za přípravu trestného činu pytláctví. Hlavně myslivci si na to hodně stěžují, tak se chci zeptat, jestli třeba ministerstvo neplánuje nějakou změnu v tomto smyslu, aby se to tam zase zahrnulo.
Já zatím sleduji debatu, která se okolo toho problému vine. Musím říct, že ta debata možná reaguje na to, že jiné trestné činy mají hranici trestní odpovědnosti stanovenou na částce škody vyšší než nepatrné, a pytláctví se v tomto smyslu odvíjí také od té škody více než nepatrné. V současné době ministerstvo neuvažuje a nepracuje na žádné změně trestního zákoníku, ale ty debaty sleduji, takže vím, na co narážíte.
Děkuji. Další dotaz, prosím.
Jelínková, Česká televize, dobrý den. Já bych měla dotaz na paní ministryni ohledně toho trestního zákona. Tam je ta pasáž o dopingu a anabolicích. Objevuje se v tom i část o metodách, které jsou zakázané. při užívání dopingu, tak jestli byste tohle mohla nějak přiblížit a potom bych se ještě chtěla zeptat, co si od toho jakoby slibujete, nebo v čem by měl být přínos, jestli by se ten doping zakázaný měl odrazit spíše na konečných uživatelích, nebo třeba potom, jestli by se to mělo dotknout nějak boje, obchodu s kšeftováním a s těmito látkami.
Ano, vládní nařízení popisuje i metody, jakým způsobem zjišťovat účinky dopingu. To v první řadě a ve druhé, no v podstatě účelem vládního nařízení je sjednocení praxe orgánů činných v trestním řízení, aby nedocházelo k roztříštěnosti v každém kraji nějak jinak, takže vlastně je to taková pomocná ruka pro orgány činné v trestním řízení, to je hlavní účel vyplývající i z komentáře nového trestního zákoníku. Všechno, možná bych ještě měla dodat to, co jsem nedodala úplně na začátku, že všechna ta vládní nařízení nabudou účinnosti 1. ledna příštího roku spolu s novým trestním zákoníkem.
Díky. Další otázka ČTK.
Jako dospěvá Četka, já mám dotaz k těm brdským obcím, proč 22 milionů, to je na základě nějaké jejich žádosti a mluvilo se, v příštím roce by měli dostat nějaký další peníze, jestli platí těch 150 nebo jak... co oni chtějí, nebo jak to bude. A druhá věc je, zda by pan premiér mohl nějak komentovat ty informace, které se objevily ohledně možnosti návštěvy amerického prezidenta při ten podpis té smlouvy s Ruskem.
K těm brdským obcím, tak jedná se o přesně o částku 15%, to znamená částku, která se týká kofinancování projektů, které tyto obce realizují v rámci Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu. Čili toto byl příslib vlády, pouze tyto obce byly schopny zpracovat dokumentaci, kterou jsme jim zaplatili a byly schopny zpracovat i samotné projekty, které vyhověly parametrům těch rezortních programů a tyto obce proto se na Ministerstvo financí obrátili o příslib, který měli ještě od vlády Mirka Topolánka, že stát toto, těch 15% kofinancování uhradí. My jsme toto akceptovali, pan premiér byl taky v této věci interpelován ve sněmovně, čili považovali jsme to za logické, správné a vlastně jsme dodrželi slib předchozí vlády. Tím ta akce pro nás v tomto smyslu končí, protože ty projekty, o které máte na mysli v řádu skoro až 1 miliardy, ty patrně vůbec nebudou realizovány, protože se nepodařilo je buď ani projektově zpracovat, anebo se je nepodařilo vůbec zasadit do rámce evropských fondů, evropských projektů, či ani jiných projektů, které jsou na úrovni naší exekutivy, to znamená na úrovni našich jednotlivých ministerstev. Děkuji.
Tak k tomu druhému dotazu, ta informace o případné možné schůzce Obama Medvěděv při příležitosti podpisu smlouvy START, respektive START 2. To byly informace, které postupně si vzlínaly jak z diplomatických zdrojů, tak prostě přicházely ze, řekl bych, mediálních úvah či mediálních spekulací. Chtěl bych tomu konstatovat, že česká strana, žádná ústavní instituce nebyla oficiálně požádána organizaci takovéto schůzky a jak je dnes patrné, tak tato schůzka se v Praze neuskuteční v tom termínu, v kterém se uvažovalo. To znamená, jestli se nepletu, byl to pátek tento týden. V jiném termínu nehodlám spekulovat, v prvé řadě bude záležet na tom, jak se podaří tu smlouvu mezi těmi smluvními stranami, to jednání oni dokončí.
Děkuji. Tak ještě nějaký dotaz? Ano, prosím.
Dobrý den, Robert Müller, Reuters, abych měl otázku na pana premiéra, jestli byste mohl upřesnit, jaké byly výhrady vlády vůči tomu senátnímu návrhu týkajícímu se povolenek. A na pana ministra financí, jestli můžu mít otázku na daňovou progresi, o které jste se zmiňoval během víkendu, jestli rezort pracuje případně na novele zákona o daních a kdybyste to chtěli stihnout, jestli ještě za této vlády nebo pro vládu příští. Děkuji.
Ty výhrady k tému senátnímu návrhu nebyly nikterak dramatické, ty se týkaly jenom určité výtky k ustanovení toho paragrafu 10c, jestli to máte seštudováno, jestli ano. To je úprava, která upravuje přechodné přidělování bezplatných povolenek pro provozovatele teplárenských zařízení. To považujeme to řešení, tu konstrukci tam uvedenou za nesystematickou, protože celkovou právní úpravu přidělování těch bezúplatných povolenek v oblasti výroby tepelné energie bude obsahovat až nová právní úprava a ta bude už zahrnovat příslušnou transpozici směrnice parlamentu a rady. Takže to je jenom dílčí výhrada k jedné pasáži toho zákona. Děkuji za dotaz, aby jsme neměli pocit, že se tam už tam nějaké drama v té výtce o kritice není.
Já tady, jestli mohl reagovat, ta záležitost má souvislost s tím, že jsem upozorňoval na určitý neřešitelný problém našich veřejných financí, že za stávající legislativy my nejsme schopni nějakým způsobem naplnit požadavky Bruselu ve smyslu snižování deficitu veřejných rozpočtů HDP o 1% ročně, to znamená zhruba na 3% v roce 2013. Já jsem upozorňoval, že podle mého názoru a podle mého jasného přesvědčení to vyvolá nutnost změny legislativy na obou stranách rozpočtové bilance. A protože vím, že tato debata je složitá, komplikovaná, tak jedním z možných řešení, ale to je prostě jenom jaksi skřípek mozaiky, může být i jaksi spravedlivější nastavení zdaňování příjmů fyzických osob ve smyslu toho standardnějšího systému, kterým zcela určitě je progresivní zdanění, protože ukažte mi zemi v Evropě mimo Slovenska, kde je ale rovná daň v jiném pojetí, než prostě je to pojato v tom našem zákoně, že je to teoretická možnost a že si dovedu představit výši tohoto zdanění jaksi stropově někdy mezi 25 až 30% u nějakých příjmů nad 1 milion 200-300, to je otázka věci, jak by se to nastavilo. Takže to je jedna věc, ale já jsem to spojoval s tím, že toto musí být prostě provázáno i z možnosti třeba snížit to nejnižší zdanění, nejnižších příjmů, a že to musí být provázeno i na výdajovou politiku státu v oblasti různých podpor, tady konkrétně v nezaměstnanosti, aby ty, kteří pracují za nejnižší mzdy po zdanění, aby měli prostě více finančních prostředků než ty, kteří pasivně odebírají různé dávky podpor. Čili v tomto kontextu jsem si to dovolil představit. Znova zdůrazňuji, bavíme se o miliardách, tak do 5 miliard, možná 4,5, možná 5 miliard je ten dopad, který by byl, kdybychom zavedli někde to maximální zdanění někde okolo 25 až 30% u platu prostě nad 1 200 000 ročního příjmu. Čili je to spíš otázka do diskuze, protože nabyl jsem toho do dojmu, že není síla, není vůle, není ochota bavit se o výdajových škrtech, tak prostě budeme se muset bavit soustažně o tom, jak teda to chceme řešit. Je to věc politické garnitury. Já nemyslím si, že by byla zadaná konstelace hvězd tady jaksi souhlas, aby se touto cestou šlo, protože to patrně nenajde ohlas ve sněmovně, ale je to jedna z možných cest, jak se pokusit v příštím roce realizovat jakýsi koncept dalšího ozdravování veřejných financí. Že je to velmi komplikované, to jsme všichni viděli na projednávání státního rozpočtu, ať už jako balíčku, nebo teď v rámci prvního a druhého čtení, kde v podstatě poslaneckými iniciativami je tento úsporný balíček naprosto devalvován a mnohé už z něho nezbylo a mnohé patrně ještě padne v dalších hlasovacích procedurách, protože i mimo jiné rozdílnou docházkou poslanců a aktivitou poslanců dneska v podstatě se stalo to, že téměř celý balíček je prostě aspoň v tom procesu projednávání jaksi devalvován a nevím, co s něj zůstane. Takže to je z mé strany určitá skepce a v podstatě obava, že to riziko, že české finance se budou pohybovat spíše v koridoru někde 6%, než v koridoru, kde by měly být podle maastrichtských kritérií, to znamená kolem 3%, že toto je spíš pravděpodobné.
Díky. Já možná k tomu dodám jednu malinkou poznámku. Ty daně a tak dále, to je příběh a píseň roku 2011. Případně další, chtěl bych jenom upozornit na to, že Česká republika bude někdy v zimních měsících povinna předložit do Bruselu takzvaný konvergenční program. Lze si představit, že reakce Bruselu na ty deficity, které zatím máme plánovány v rozpočtovém výhledu na rok 2011 a 2012, a které se můžou stát ještě horšími, pokud se něco přihodí s rozpočtem na příští rok, tak nebudou přijaty Bruselem pozitivně. Můžeme se stát prostě terčem velmi výrazné kritiky a parametrizace, silné parametrizace toho českého prostředí pro sestavování rozpočtu na roky 11 a 12. A pokud se nám zdá debata o rozpočtu 2010, pokud pro nás představuje jakási muka obraznosti, tak věřte, že v roce na rok 2011 to bude mnohem obtížnější. To si dovoluju tuto prognózu udělat, zvlášť proto, mimo jiné i proto, že v měsících, kdy bude vrcholit debata o makroekonomickém rámci rozpočtu a zasazení prostě do celkového kontextu predikce hospodářského vývoje v této zemi, bude vrcholit kampaň před jarními volbami a v závislosti potom na schopnosti sestavit politicky komponovanou vládu už přijdou ty horké letní měsíce, které samozřejmě tvoří to časové jádro pro sestavení rozpočtu na rok 2011. Docela bych byl rád, kdybychom si těchto souvislostí byli rovněž vědomi už při té debatě o rozpočtu na příští rok.
Díky. Prosím, váš dotaz.
Dobrý den, Lebinová z T1. Mám otázku na pana ministra. Váš pan náměstek Hejduk včera řekl, že schodek letošního rozpočtu zřejmě přesáhne 175 miliard. V listopadu se počítalo se 165. Můžete tedy říct, co způsobilo to další zvýšení?
Odpověď je velmi jednoduchá. Za prvé částečné zohlednění výdajů rozpočtu, protože nám v podstatě nezbyly peníze na část důchodů a část dluhové služby, proto vláda musela o 14 miliard navýšit výdaje a ty se promítly v listopadu a promítnou se částečně v prosinci, protože to jsou peníze navíc, to je výdajově, ale to gro problému je na straně příjmu, kde ty příjmy jsou výrazně nižší, než uvažoval původní rozpočet. Uvedu příklad. Zatímco daň z přidané hodnoty se plní zhruba na 95%, což je dobře, tak daň z příjmu fyzických osob má, řekněme, dvouměsíční jakoby sklus, to znamená, my jsme ke konci listopadu měli tolik prostředků, kolik jsme měli mít vlastně už v září, a dokonce u právnických osob jsme ke konci listopadu zhruba na 55% ročního rozpočtu. Či tady vidíte, že ten dopad krize u těch přímých daních je diametrálně vyšší než u daní, které mají souvislost se spotřebou. Takže není to nic než prostě nenaplňování příjmu a ten odhad, jestli to bude 175 nebo 178 nebo 180, já v dané chvíli bych na to nemohl dát ani 10. prosince svoji hlavu, protože to opravdu v dané chvíli těžko mohu s takovouto přesností, jak vy se ptáte, vědět.
Dámy a pánové, já vám děkuji za trpělivost, jakou jste vyčkali této tiskové konference, za pozornost, za dotazy panu premiérovi, paní ministryni a panu ministrovi za informace pro vás. Těším se. Na shledanou.
Hezký zbytek dne. Na shledanou.
Na shledanou.